uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere! Saates on täna üks eestlasest vastaja, ülikooli germanistika osakonna juhataja kaasprofessor Reet Bender, üks prantsusest vastaja, prantsuse keele ja kultuuri lektor Vincent Tautancourt ning üks eestlasest küsija Madis Ligi. Ja me hakkame rääkima siis sellest, mis võib juhtuda keelemaailmas nüüd pärast Brexitit. No kui vaadata Euroopa Liitu, siis seal oli ju 20 või on 24 ametliku keelt peale Suurbritannia lahkumist jääb inglise keel veel Iirimaa ja Malta ametlikuks keeleks. Kas peab siis kartma, et inglise keele mõju hakkab maailmas nüüd selle Brexiti läbi kahanema või mitte?
Kes seda teab, et päris hea, et Iirimaa ikka veel on jätkuvalt Euroopa Liidus, sest noh, muidu oleks käinud Malta ja noh, Malta ja Eesti on olnud mõlemad, et kõige vähem kõneldavad keeled Euroopa Liidus. Et inglise keel kindlasti sellise suhtluskeelena või nagu see badly spoken English, et sellisena ta kindlasti säilitab oma rolli, aga noh, Brexit on ju nii värske, et kuidas ta reaalsuses hakkab välja nägema siis seal kõik institutsioonid ja töös ja nii edasi, seda me muidugi veel ei tea. Aga fakt on see, et Saksamaa on ju praegu siis Euroopa Liidus kõige suurema kõnelejate osakaaluga ju, sellepärast, et saksa keelt räägib siis ju 18% Euroopa Liidu kodanikest. Varem oli inglise keel oli kõige suurema kõnelejate arvuga, aga nüüd on siis saksamaisi kohale tõusnud.
Meie näeme seda uut olukorda pigem positiivselt või tahame seda näha positiivselt ja loodame, et prantsuse keele kaal Euroopa Liidu töös suureneb. Prantsuse riik näeb, et noh, nüüd Inglismaa või noh, ühend kuningriik on väljaspool, et miks peaks kasutama üldse inglise keelt. Ja aasta pärast, järgmise aasta esimesel semestril on Prantsusmaa Euroopa Liidu eesistuja ja prantsuse võim valitsus on juba rõutanud, et nad tahavad seda olukorda ära kasutada, et näiteks Euroopa komisjoni töös kasutatakse rohkem prantsuse keelt. Et kuna näeks, et räägitakse alba inglise keelt, siis on parem, kui räägitakse head prantsuse keelt ja võibolla ka teisi keeli.
No arvata on, et ikkagi levib see inglise keel, no, mida kõik räägivad ja mida Euroopa Liidus ka siis vist on eraldi osakond, mis tõlgib seda halba inglise keelt päris inglise keelde, et seda halba inglise keelt, mida rääkides keegi ei häbene, et see ikkagi ilmselt jääb selle lingua frankana prevaleerima. Meil oleksid isegi teatud lootused sellega, et noh, näiteks saksa keel ja ka prantsuse keel, nad on mõlemad ju sellised eksootilised keeled. Tänapäeval siin keeleõppes, võõrkeeleõppes Eestis ja Lätis ja Leedus samamoodi, et siin on 90-tes peale väga suur kukkumine olnud. Nii et kui nüüd järsku järgneks selline suurem huvi saksa keel õppimise vastu, siis oleks see ju ainult tervitatav sellepärast, et Mihkel Mutt on ka öelnud, et tema eluajal on nagu selline suurim kultuuriline nihe, mida ta on kogenud, on see, kuidas nagu see saksa keele mõju on nagu täiesti kadunud ja on asendunud siis inglise keele mõjuga.
Kui Eesti liitus Euroopa Liiduga, siis mitmed hakkasid õppima prantsuse keel selleks, et paremini eurostruktuurides hakkama saada. Nii et kas nüüd, Vincent, võib siis loota, et inimeste tuleb taas tahtmine rohkem hakata prantsuse keelt õppima, et äkki on sinna rohkem asja kui näiteks Suurbritanniasse?
Jaa, aga nii palju kui ma olen kuulnud, on nagu prantsuse keele populaarsus eestlastes seas on nagu püsiv, et isegi ta oli juba populaarne 90-ndatel ja inimesed õpivad usinalt prantsuse keelt, noh, küll inglise keele või vene keele vastu ei saa, aga ta on ikkagi noorte seas populaarne, me näeme ülikoolis on rühmad on teis prantsuse keel, mida räägitakse küll Prantsusmaal, Belgias, Sveitsis, aga ka peaaegu igal mandril maailmas, Quebecis, Afrikas, võimalusi on palju.
No ütleme, saksa keelega on see, et ta on ebapopulaarne pigem koolides ja siis see koolide lünk jõuabki ülikooli, sest nüüd on ka viimased aastad on olnud saksa keele nendel üldkeele kursustel, meil on alati saba taga. Ei saa ju mööda sellest, et Saksamaa on ju tegelikult majanduse poolest on ta ju Euroopas juhtival kohal ja noh, ütleme, et Saksamaale minna seal elada, töötada, ainult inglise keelega ei saa hakkama, et see peab siis mingisugune väga nagu rahvusvaheline selline nurgake olema või selline ettevõtte mingi filiaal, aga igapäevases elus ikkagi on saksa keelt vaja, kui tahta seal elada ei olla. Selline elust enesest näide, et 10 aastat tagasi oli Merkel Hispaanias riigi visiidil ja muuhulgas ta mainis, et Saksamaal on selline suur oskus tööjõupuudus, et mitte lihttöölised mitmed sellised spetsialistid ja selle peale siis nagu saksa keele kursuste täituvus tõusis nagu hoogsalt Hispaanias. Loota on, et Saksamaa olulisus ikkagi ka tõuseb ja see jõuab ka meil siin kohale ja ta jõuab ka lapsevanematele kohale, et nad ikkagi otsustavad siis seal kooliastmes, kus on see, et mis keelt õppida teisena, et äkki valiks siiski saksa keele.
Tegin väljamärkmed, et Euroopas kasutab üht või mitut võõrkeelt 20% inimestest. Hollandis ja Taanis on see protsent 45 ja Luksemburgis koguni 90 ning tööl teist keelt vajavatest inimestest kasutab siis inglise keelt 76%, 10% prantsuse keelt ja 7% saksa keelt. Mida ütlete kommentaariks?
Saksa keel on ametlik keel ju 7. riigis Euroopas ja noh, Belgias endaski on 100 000-line saksa vähemus ja sellise vähemusena on ta ju üle maailma ja 42 riigis on ta siuke vähemuskeel ju tegelikult, nii et ühtepidi Euroopa Liidus on see, et võib-olla miks see saksa keele nagu võõrkeelena kõnelemise protsent on väiksem, on ka see, et lihtsalt neid esimese keelena kõnelejaid on juba piisavalt, et sealt ilmselt tuleb ka see statistiline vahe. Ja teistpidi sakslased ise on vähemalt noorem põlvkond on ka noh, ikkagi suhteliselt nagu lahke, et noh, võõrkeelt rääkima, ütleme sellises turisti nagu kontekstis.
Olgu siia veel toodud ka üks europarameetri küsitlus, mis on küll mõne aasta taguna, aga Euroopa Liidus oskab üht võõrkeelt 65% 25-64-aastasest. Eestis on see protsent isegi 91 peal, aga ilmselt räägib sa sellest, et paljud õppisid omal ajal koolis kohustusliku ainena vene keelt ja nüüd tuleb inglise keel juurde ja ongi võõrkeelte oskus protsent väga suur.
Jah, ja päris noorel põlvkonnal on ilmselt see, et neil on võib-olla inglise keel nagu rohkem see esimene keel ja eesti keel on teine keel.
Mida siis teie kogemuse teadmine ütleb, et kes tahavad siis keeli juurde õppida? Kas need on nooremad inimesed, on need väikerahvesindajad või on need suurerahvesindajad? Kuidas näiteks Prantsusmaal on, et mis keelt tahetakse juurde õppida?
No, Prantsusmaal kõigepealt õpitakse inglise keelt, küll pärast öeldakse massiliselt, et ei räägita, et siis noh, meil on see ühel pool noh, inimesed tajuvad, et nad ei oska nii hästi kui võib-olla teised inimesed maailmas ja siis noh, meil on see kurikuulus prantsuse aksent, mis nagu ka nagu näitab, et võib-olla me ei taha nii hästi rääkida. Aga noh, inimesed ikkagi õpivad inglise keelt ja koolides, noh, see on esimene valik, teine valik oleks pigem hispaania keel, sest ta on nagu ilusam kui saksa keel või siin on see emotsioon mängib, aga tuleb vaadata piirkonniti. Loomulikult Saksamaa lähedal õpitakse saksa keelt, Itaalia lähedal õpitakse itaalia keelt ja noh, pigem siis Edela-Prantsusmaal hispaania keel.
Esimene võõrkeel on kindlasti inglise keel Eesti koolides ja siis teise võõrkeele valiku puhul ongi siis, et pigem vene keel juba ammu ja saksa keel on siis, et kas on väga nagu tubli direktsioon, väga tubli õpetaja, tublid lapsevanemad, et sellises nagu koostöös või veenmistöös on siis võimalik neid keelerühmi avada. Aga noh, mis näiteks nagu saksa keele kasuks räägib, on see, et kui ei minda gümnaasiumis nagu humanitaarsuunda, siis tihti seda kolmandat keelt juurde ei õpitagi. Et kui ollakse siis inglise ja vene õppinud, siis nagu jäädaksegi nende peale ja noh, vene keele oskus on vist tegelikult ikkagi koolilõpetajatel üsna nigel tegelikult, et noh, tegelikult jäädakse ju monokeelseks selle võõrkeele mõttes. Aga kes siis õpivad inglise keelt, siis võtavad saksa keele, siis gümnaasiumis tuleb näiteks juurde prantsuse keel ja noh, ütleme ülikoolis, kui noh, õpitakse mingit sellist eriala või nagu täiskasvanuna ülikoolis on tulemuslikkus palju, palju suurem. Ja ütleme sellise kombinatsiooni puhul nagu nende keelte hulk, millest midagi osatakse, on suurem tegelikult.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Meie noored siin on võtnud ja inglise keele peale suuna. Kui Vincent, kui te vaatate nüüd oma sünnima järgi, siis kas prantsused, kui nad surfavad internetis ja mängivad mänge, kas siis lähevad ka inglise keele peale või ikkagi hoiavad suurrahvana seda prantsuse liidi?
Noh, ma arvan, et internetis kasutatakse massiliselt inglise keelt. Kui suheldakse välismaalastega või internet on ikkagi suures osas ingliskeelne, aga noh, prantsus keelne internet on nagu suur ja inimesed kasutavad seda massiliselt, aga prantslased liiga tihti ütlevad, et nad ei oska võõrkeeli, aga tegelikult nad tarbivad massiliselt ingliskeelseid filme, muusikat, nii et oskus on olemas. Noored valdavad inglise keelt.
see avatud maailm on toonud väga paljud ingliskeelsed terminid meie keelde. No võtame näiteks printima. Kuidas Prantsusmaal on? Kui trükkimiseks läheb, kas siis printite?
Ei, meil on oma sõna, imprimé. ta on sarnane. Aga on sõnu, mis on tulnud inglise keelest ja Prantsuse akadeemia, ehk siis meie see asutus, mis kaitseb keelt, võitleb selle vastu. Aga ka, näiteks Kanadas ollakse tõhusamad selles suhtes, et Kanadas on keelekaitsjad töötavad rohkem kui meil Prantsusmaal, kus kuidagi mõju tuleb ja võtame.
No ütleme Saksamaal, Wikipeediast rääkida, siis inglise keele järel on Wikipeedia artiklite arv on keeleliselt, siis järgmine on saksakeelsed artiklite arv, et tegelikult ka see saksakeelne internet on üsna suur, aga saksakeeles väga palju on tegelikult need inglise laen sõnu ja just lihtsalt niimoodi võetakse üle, et kas või see jobben öeldakse siis selle töötamise või lühiajalise töötamise kohta ja sellise segakeele nimi on ka denglish, et siis see Deutsche English nagu kokku pandud ja omamoodi legendaarne on juba siis see Deutsche Bahni inglise keel või siuke pool inglise saksa keel, et nagu need tavalised inimesed, kes siis sõidavad, ma ei tea, Frankfurti ja Kasseli vahet, eks ole, et nagu enamus neist oleks ingliskeelsed, ehkki nad seda ei ole, nii et nad nagu hirmus palju seda kasutavad. Ja siin on ilmselt ka just ajaloolised põhjused, et sakslased nagu üritavad oma seda keelt ja nagu seda kultuurilist ekspansionismi enam mitte rõhutada. Ja siis see läbi siis ka on, ütleme, inglise keel nagu rohkem peale tunned, et prantslastel seda ajaloolist probleemi ei ole, et nad võivad nagu puhtus tahmega siis võidelda oma keele puhtuse eest.
Võiksin lisada, et inglise keele mõju on tuntav teatud valkondades, majanduses, idees, kus sõnavara ei pruugi olla tõlgitud. E-mail näiteks, väga levinud sõna praegu, on olemas variant, prantsuskeelne variant, mõned kasutavad seda väga vabalt, mõned ikka nagu kasutavad ingliskeelset sõna, sest lihtsalt arjumus on nii, et aga siis inimesed, kes töötavad tehases või kus ei ole vaja seda ingliskeel või kus tööala sõnavara ei ole tulnud välismalt, siis on sõnavara on prantsuskeelne. Aga jah, kui selline valkond, kus mõju tuleb pigem Ameerikast, siis loomulikult inglise keel on väga, väga levinud.
Kuid on veel üks mõjutaja, see on lugemine. Ning öeldakse, et kui inimene loeb siis võõrkeeles, siis ta oskab ka paremini analüüsida ning tulevad need keeled ka paremini kätte. Mida ütleb teie kogemus selle koha pealt? Inglisekeelne maailm on vist kõige suurem või kui prantsuskeel, kui Afrika juurde võtta, siis vist arvuliselt vaatajad lähevad võrdseks juba.
No kui noort põlvkonda vaadata, see sõltub muidugi ütleme nagu sellisest perekondlikust sunnist ka natukene, siis noored loevad ju palju rohkem ilmselt inglise keeles, kui nad eesti keeles loevad tegelikult. Ja see ilmselt käib ka Saksamaa kohta, ehkki mulle tundub, et võibolla kuidagi meil on see inglise keel nagu veel tugevamalt ikkagi. Et siis ma ei tea, kas just nagu väike rahvana või kuidas, aga... Et meie noorte nagu see inglise keel on ikka täitsa tegelikult korralik ja muljetavaldav, sest ta lihtsalt kleebib ennast külge, aga just, et see eesti keele nagu oskus nagu kipub kannatama tegelikult, et kui vaadata sisse astujate nagu mingid riigieksami tulemusi, siis on tihti inglise keele eksami tulemused on paremat kui eesti keele eksami tulemused emakeelekõnelejatel. Nii et see on ka märk millestki, et jah, et see on nagu see miljoni küsimus, et kuidas nagu tekitada huvi lugemise vastu või panna inimesed rohkem lugema. Et mul oma perekonnas on see õnnestunud.
No Prantsusmaal, ma arvan, et prantslased siiamaani tunnevad ennast ebakindlalt kui inglise keele suhtes, et väga pikalt on televisioonis kõik filmid olnud dubleeritud, ilukirjandus on tõlgitud, nii et praegu käib protsess, kus võibolla noorem põlvkond hakkab riskima nii öelda, et loen originaalis, et Harry Potter või Prantsusmaal on kõik tõlgitud, keegi et olla nii julged lugeda inglise keele, see on juba pigem noorema põlvkonna asi või minu põlvkonna asi, et jah, see protsess võibolla 20 aastat, kus inimesed on võibolla hakanud massiliselt huvi tundma originaali vastu ja see puudutab ka filmid ja siin ma näen, et inimesed, kes hakkavad lugema võõrkeeles, on pigem positiivne, et avavad oma maailma, et nad ei sõltu tõlkest. Jah, muidu inimesed jäävad, on oma prantsuskeelses mullis.
Jah, ehkki samas ütleme, kui su keeleoskus on veel üsna vilets, eks ole, et siis lugeda mingit maailmakirjanduse tähtteost väga heas eestikeelses tõlkes annab tegelikult rohkem kui pureda ennast vaevaliselt sellest originaalversioonist läbi ja võib-olla mitte nagu, noh, kui suures osas siis sellest aru saada ja plus ta ju arendab ka seda eestikeeleoskust. Et ma noh, mingisuguses faasis soovitaks ikkagi nagu üritada eesti keeles lugeda, kui on teada, et tõesti on kvaliteetne ja korralik tõlge. Aga näiteks selline, noh, ütleme, oma nagu ringist kogemus on see, et kui laps mingil hetkel nagu tahtis lugeda ainult Harry Potterit, siis me ütlesime, et sa võid lugeda, aga inglise keeles. Ja siis ta võttis ja luges selle kõik inglise keeles läbi. Ja siis oli ta nagu inglise keel, ütleme sellises, noh, sellisel tasandil nagu üsna nagu, noh, hästi edenenud ka. Ja siis ta hakkas selle, noh, eestikeelseid ja muid asju lugema, aga just see, et ta ei kapselduks ainult sinna nendesse eestikeelsetesse potteritesse, siis sai nagu selline nagu kaasutegurselt leiutatud, nii et.
Kuid te mõlemad õpetate tudengeid, kui tudeng tuleb ülikooli, tal on üks võõrkeel ilusti õpitud ja selle pealt on ta juba indes saanud ja ta tahab siin hakata veel õppima mõnda võõrkeelt. Siis mida tavaliselt eelistatakse?
No see nüüd ütleme, kui tullakse nendele üldkeelekursustele, et need on väga erinevad erialad, miks siis tullakse ja noh, näiteks arstitudengid käivad ka saksa keele kursustel, sellepärast, et tegelikult on ju noh, ka Saksamaa meditsiin on ju eks väga kõrgel tasemel ja seal leidub ka hulgaliselt praktikakohti, aga noh, inglise keelega ei ole saa nagu midagi teha, nii et nad õpivad sellepärast ka näiteks saksa keelt. Ja on isegi arstitudengitele eraldi nagu see meditsiiniline saksa keel olemas kursus, nagu on olemas ka noh, vene keele meditsiiniline keel. Nii et see noh, sõltub jälle sellises, et kuidas inimesel nagu mingisugune praktiline eluvajadus siis on, et mida ta siis õppima tuleb. Sest noh, mingi aeg arstid läksid kohe esimesel kursusel soome keele kursustele, kui me tutreerida, eks ole. Et eks ta käib siis ka mingisuguste lainete ja isiklike selliste soovide järgi.
Prantsuskeele kohta on jah. Publik on väga mitmekesine, on jah, samuti arstiteaduskonna tudengid, õigusteadusosakonnast. Inimesed, kes on õppinud natukene gümnaasiumis või põhikoolis juba, siis noh, tahavad edasi õppida ja siis mõned otsustavad, et noh, miks mitte, et kas või sellepärast, et õpingutes avanes võimalus, ma ei tea, minna Prantsusmaale ja siis mõtlevad, ah, ma pean ikkagi võib-olla natukene õppima.
Ja ajaloolist tausta arvestades, eks ole, no kindlasti ju vaja saksa keelt meie kultuuriruumis on ajaloolastel, muidugi Eesti filoloogidel, ka juristidel, nii et noh, saksa keel on nagu see võti tegelikult ju selle eriala ja vanemate nagu kihistuste juurde, sest noh, Eesti filoloogid ja kirjandusloolasedki juba kurdavad, et ei ole nagu kas üldse või siis ei ole piisava saksa keele oskusega nagu see nende järelkasv, et juba mingisugused nagu perioodid uurimises hakkavad nagu uurijate ees lukku jääma, kuna lihtsalt keelt ei oska. Et sellepärast ütleme sellistel humanitaarsetel aladel oleks ka täiesti soovituslik, et kas nad võtavad kõrval erialana või siis mingisuguse moodulina endale näiteks saksa keele, et siis seda eriala vajaliku kas või passiivsel kujul keelt omandada, et ei pea tingimata Saksamaale sõitmiseks seda keelt õppima, vaid just selleks, et oma erialan nagu mitmekesiselt töötada ja kuskil mäluasutuses suuta üldse nende allikatega tegeleda.
Igal juhul ka pärast Brexitit ei ole karta, et inglise keele populaarsus hakkaks nüüd kahanema, jagub nii huvilisi inglise kui ka prantsuse ja saksa keele osas, millest me täna rääkisime. Ja nii suurtes kui väikestes riikides ikkagi keelehuvi on suur, sest maailm on lahti ja selleks, et suhelda, ole sa õpilane, tudeng või ka tööinimene või lihtsalt reisija, proovireisija, keelt on vaja tunda.
Nii see on.
Jah, nõus.
Et iga uus keel avab uue maailma.
Aitäh teile ülikooli germanistika osakonna juhataja, kaasprofessor Reet Bender ja prantsuse keele kultuurilektor Vincent Tautancourt. Küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.